บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงสั่งสอนไว้โดยนัยยะต่างๆนั้นก็เพื่อมุ่งหมายที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงให้บุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในฐานะต่างๆโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเป็นจุดหมายสูงสุดในเรื่องของโลกนั้นจึงสังเกตว่าจะมองในแง่ของการกำหนดรู้ทุกข์หรือการละสมุทัยการทำให้แจ้งในนิโรธและการลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักของมรรคศาสตร์ก็ตามประเภทของคนโดยทั่วไปก็คงเป็นไปอย่างที่ทรงจำแนกแสดงไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศธรรมเปรียบไว้เหมือนดอกบัวสีเหลาคือประเภทที่เรียกว่าอุกติตัญญูสามารถรู้ธรรมะพอยกหัวข้อขึ้นแสดงซึ่งเหมือนกับดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำพอต้องแสงพระอาทิตย์และจะบานนั้นที่จริงก็มีอยู่จำนวนน้อยและน้อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วการน้อยของบุคคลประเภทนี้ถึงสังเกตว่าที่จริงน้อยอยู่ทุกจุดคือคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสาขาวิชาการต่างๆในอาชีพต่างๆนั้นจะมีอยู่จำนวนน้อยมายิ่งทางด้านศาสนาแล้วยิ่งจำนวนน้อยไปใหญ่เลยอย่างที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งคือพระนิพพานได้คนส่วนมากจะเลาะๆไปตามฝั่งเท่านั้นคนประเภทที่สองเรียกว่าวิปจิตตัญญูคือสามารถรู้ธรรมเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมได้รับผลของธรรมหลังจากได้ชี้แจงขยายความอธิบายเนื้อความของธรรมะเหล่านั้นเสียก่อนคนกลุ่มนี้จะมีมากยิ่งขึ้นจะมีเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของพวกกัลยาณปุถุชนเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นสัตบุรุษตามสมควรแก่ฐานะของท่านแต่จะต้องผ่านการฝึกปรืออบรมมาพอสมควรประเภทที่3ที่เรียกว่าเนยยะคือพอจะชี้แจงแนะนำพร่ำสอนกันอยู่ได้แต่ต้องใช้เวลามากหน่อยเป็นไปในลักษณะที่ฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยกันไปซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากในวัยเด็กๆแต่ได้รับผลสำเร็จในวัยที่สูงขึ้นไปแล้วหรือ50-60ไปแล้วเป็นต้นคนในโลกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสองกลุ่มนี้ตัวนี้กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าปัทภปรมะคือมีบทเป็นอย่างยิ่งมีลักษณะคล้ายๆกับคนประเภทปัญญาอ่อนหรือสูงกว่านั้นนิดหน่อยพวกนี้แม้จะมีการอธิบายชี้แจงพร่ำสอนยังไงก็ตามโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ยากมีลักษณะอย่างที่ทรงแสดงเหมือนกับบุคคลที่ตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็จมหายไปเลยหรือคนประเภทที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปนั่นเองที่จริงถ้าเรามองโดยสรุปคนประเภทนี้ก็มีไม่มากนักอาจจะมีมากกว่าคนประเภทแรกแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากกว่าประเภทที่สองและประเภทที่สามธรรมะปฏิบัติจึงเน้นไปเพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายทั้งสี่ฝ่ายถ้าแม้ว่าบุคคลประเภทสุดท้ายจะไม่สามารถรับประโยชน์จากธรรมะโดยตรงแต่เมื่อคนอีกสามประเภทได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมในทางศาสนาก็จะมีจิตใจอุ้มชูอุปถัมภ์บำรุงบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ให้เขาอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะของเขาที่จะทำได้ซึ่งภาพเหตุการณ์บุคคลเหล่านี้มันสังเกตว่าคนประเภทที่ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณธรรมสูงกว่าเขามีความรู้ความสามารถมีกำลังทรัพย์เป็นต้นสูงกว่าเขาก็จะเข้าอบอุ้มช่วยเหลือเป็นองค์กรการกุศลต่างๆเป็นต้นในการศึกษาธรรมะจึงไม่ได้มุ่งผลสุดยอดไปเลยทีเดียวแต่จะมีการแสดงในรูปของการขัดเกลาปรับพื้นเพตยาสายจิตใจของบุคคลในสัมผัสผลของธรรมะที่ประณีตยิ่งขึ้นตามกำลังความสามารถในการรู้โลกนั้นคำสอนระดับเบื้องต้นก็เพียงแต่ไม่ให้หลงในโลกคือไม่อยู่ในความมืดบอดที่ท่านเรียกว่าอันธพาลอันธพาละอันทะก็คือมืดบอดพาละก็คือโง่หรือเขลาก็แสดงว่าเขลาอย่างมืดบอดทีเดียวถูกคุ้มห่อไว้ด้วยโมหะถูกคุ้มห่อไว้ด้วยโลภะด้วยโทสะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโมหะซึ่งเป็นตัวใหญ่ คราวนี้ถ้าหากว่าใครตกอยู่ในสภาพนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ที่พระเจ้าทรงใช้เองใช้คำว่ามีชีวิตอยู่สักว่าแต่ลมหายใจเท่านั้นเองคือบางครั้งก็ส่งอุปมาที่เป็นรูปธรรมให้เรามองเห็นภาพว่าบุคคลถ้าขาดวินัยเป็นเครื่องศึกษาสำเนียกในการที่จะควบคุมตนหรือปฏิบัติตนให้ดีแล้วบุคคลนั้นก็จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกเหมือนโคตาบอดเที่ยวไปในป่าเนื้อหนังมังสาเขาจอมเจริญขึ้นแต่ว่าปัญญาจะไม่เจริญขึ้นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ไม่เสริมสร้างคุณค่าอะไรประกอบกับตาของตนเองบอดอยู่ด้วยโอกาสที่จะประสบภัยอันตรายก็มีได้ง่ายดังคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนในลักษณะกระตุกให้เขาเกิดความสำนึกที่จะถอนตนออกมาจากความมืดบอดตรงนั้นได้แก่คนประเภทที่ปล่อยกายปล่อยใจเพลิดเพลินเริงหลงอยู่ในความสุขความสนุกสนานต่างๆที่เป็นค่านิยมของโลกเป็นการปรนปรือตัวเองโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนแล้วก็จบลงด้วยความทุกข์ความสูญเสียความเศร้าโศกต่างๆเป็นต้นอย่างที่ทรงแสดงแก่บุคคลกลุ่มหนึ่งที่แม้ขนาดมาฟังธรรมอยู่ในพุทธสำนักแต่ยังพกสุราติดตัวมาด้วยพอเผลอๆขึ้นมาก็หยิบสุราขึ้นมาดื่มดื่มแล้วก็คุ้มครองตัวเองไม่ได้ควบคุมอาการกิริยาต่างๆไว้ไม่ได้ลุกขึ้นส่งเสียงดังดังไร่รำกันตามลักษณะของคนที่เมาสุราพระเจ้าทรงใช้พุทธานุภาพบันดาลให้ห้องนั้นมืดไปคนเหล่านั้นก็ตกใจและในที่สุดก็ทรงฉายสัพพันรังสีมาและสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันในมรรคนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดเธอที่ถูกผู้ที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปเป็นเครื่องสองทางตัวนี้คือเป็นการแสดงสภาพของโลกที่ปล่อยกายปล่อยใจของตนให้ตกอยู่ในอำนาจของความกำหนัดและความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายลักษณะที่เป็นการวิ่งไล่ความอยากซึ่งมันเกิดขึ้นพยายามที่จะตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปใช้ชีวิตไปโดยอำนาจของความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งขึ้นอยู่กับความตกต่ำทางจิตวิญญาณของบุคคลผู้นั้นจะตกอยู่ในหลุมบ่อบายมุขไปเลยหรือว่าขึ้นมาอยู่ในจุดของบายมุขข้อใดข้อหนึ่งอย่างในกรณีนี้ก็คือเรื่องของความสนุกสนานความเพลิดเพลินที่จริงการกระทำในลักษณะนั้นถ้ามองสืบสาวถึงก้นบึ้งของความคิดแล้วก็จะพบว่าตัวการใหญ่ก็คืออยู่ที่โลภะคือความโลภหรือราคะความกำหนัดที่จริงก็เป็นกิเลสสายเดียวกันแต่การที่เราโลภะจนพลาดพลานการเวลาของตนเองให้สูญสิ้นไปโดยไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรแต่เวลาของเราก็เสียไปทุกๆวันทุกๆวันชีวิตก็หดสั้นข้าวทุกๆวันแสดงเห็นถึงลักษณะของโมหะคือความหลงที่ปิดบังสติปัญญาของเขาไว้จึงปล่อยกายปล่อยใจไปในลักษณะนั้นดังนั้นเวลาทรงใช้คำในที่นี้ทรงใช้คำว่าลุกโพรงอยู่เป็นนิดหมายถึงจิตใจของบุคคลนั้นลุกโพรงอยู่ตลอดระยะเวลาจะถามว่าลุกโพรงอยู่ด้วยอะไรก็ลุกโพรงอยู่ด้วยไฟคือราคะไฟคือโลภะไฟคือโทสะไฟคือโมหะข้อนี้ถ้าหากว่าทรงแสดงแก่ชาวบ้านจะทรงใช้คำว่าโลภะโทสะโมหะแสดงแก่พระจะทรงใช้คำว่าราคะโทสะโมหะราคะกับโลภะนั้นเป็นกิเลสประเภทคว้าเช่นเดียวกันคือมีการกำหนดหมายอารมณ์มีรูปเป็นต้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วจะคอยคว้าปรารถนาสิ่งเหล่านั้นซึ่งจิตใจจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นแทนที่จิตจะเป็นตัวกำหนดวัตถุจะกลับเป็นตัวกำหนดจิตให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นในกรณีที่คอยคว้าปรารถนาเมื่อได้มาก็มีความชื่นชมยินดีและต้องการอยากได้ยิ่งขึ้นเป็นอาการของตัณหาที่ทรงแสดงว่าโปโนปปิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นบ้างไม่เกี่ยวเนื่องบ้างตรงกันข้ามบ้าง จนสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีคือมีความหลากหลายเหลือเกินมากมายเหลือเกินเพียงแต่รู้สึกได้ตอบสนองบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้มานั้นเพียงแต่อยากได้ดูเท่านั้นเองคราวนี้ไปสังเกตว่าแม้แต่การเล่นบางอย่างเช่นเล่นเครื่องลายครามเล่นนาฬิกาเล่นอะไรมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะจริงๆอย่างนาฬิกาเรือนเดียวก็สำเร็จประโยชน์แล้วมันพอมีมากๆและมากๆก็ไปดูแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นภาระในการดูแลรักษาในการไขลานในการป้องกันในการที่จะต้องส่งไปช่างก็ซ่อมจนแต่เวลาใช้ประโยชน์เราใช้ได้เรือนเดียวก็เพียงแต่ดูเวลาเท่านั้นเองดังนั้นอาการของควางการไขว่คว้าเหล่านี้จึงมีโมฆะที่เป็นพื้นฐานอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าไขว่คว้าแล้วเกิดไม่ได้ก็จะเกิดความผิดหวังความโทมนัสเสียใจครับแค้นใจบางครั้งผิดหวังแรงๆก็อาจจะถึงกับทำอันตรายแก่ตัวเองนี่เป็นการแสดงเห็นได้ว่าบุคคลขาดความรู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเทียบเคียงแท้ที่จริงแล้วถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คนปรารถนาโลกก็คงจะไม่อยู่สืบต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็คนจะแย่งกันปรารถนาและจะถูกความปรารถนาสิ่งที่ตนปรารถนานั้นล้มทับตายไปหมดแล้วและการผิดหวังนั้นที่จริงก็มาคู่กับการสมหวังที่จริงทั้งผิดหวังและทั้งสมหวังนั้นเป็นคติธรรมดาประการหนึ่งของชีวิตไม่มีใครที่สมหวังด้วยประการทั้งปวงไม่มีใครที่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงซึ่งข้อนี้ถ้าหากว่ามีปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาจุดนั้นสักระดับหนึ่งเมื่อใครคว้าปรารถนาอะไรก็ตามก็เตรียมใจของตนเองเอาไว้ว่าอาจจะผิดหวังก็ได้อาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งก็ได้หรืออาจจะสมหวังก็ได้หรืออาจจะได้เกินที่หวังก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนั้นที่จริงแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งไอ้สิ่งที่เราเคยได้เกินความหวังไว้ในโอกาสหนึ่งนั้นอาจจะผิดหวังในอีกโอกาสหนึ่งก็ได้แต่ถ้าบุคคลเริ่มใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงหรือปรับใจให้รับไว้ทั้ง4สถานะก็ทำนองคล้ายๆกับการรักษาบ้านเมืองคือไม่ใช่ไปมุ่งที่จะอุดช่องตรงใดตรงหนึ่งคือต้องสันนิษฐานไว้ข้าศึกอาจจะเข้ามาทางไหนก็ได้เราก็เตรียมที่จะต้อนรับไว้ทุกจุดทุกช่องจะเข้ามาข้างหน้าข้างหลังหรือข้างๆเราก็รับศึกได้ทั้งนั้นพอข้าศึกเข้ามาจริงๆเราก็ป้องกันบ้านเมืองก็เราไม่ได้แต่ถ้าเตรียมไปจุกช่องไว้ในช่องใดช่องหนึ่งถ้าข้าศึกเกิดเปลี่ยนทิศทางล่อให้เราหลงทางเราก็ถูกตลบหลังได้อย่างตัวอย่างในกรุงแตกครั้งที่สองเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราคนอ่อนแอเข้าไปจุกช่องเอาไว้ในช่องที่ข้าศึกจะบุกจริงแต่คนแข็งแรงไปรักษาในช่องที่ข้าศึกจะไม่บุกในสุดข้าศึกก็บุกมาได้และการรบกับอารมณ์คือรบกับกิเลสที่มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จะต้องมีการรักษาคุ้มครองที่ทรงใช้คำว่าอารักขาคุ้มครองซึ่งก็หมายความว่ารักษารอบทิศทางไม่ใช่รักษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งอย่างในกรณีนี้ก็เตรียมใจเอาไว้ทั้งสี่ด้านพอผิดหวังเราก็รู้มาตั้งนานแล้วเพราะเราเตรียมใจไปแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมากนะก็ลองไปอีกครั้งหนึ่งลองไปอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จะสมหวังมันก็มีได้พอได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งก็ยังมีความรู้สึกว่ายังดีกว่าผิดหวังก็มีตัวเปรียบเทียบแล้วพอสมหวังแล้วก็ไม่ประมาทในสิ่งที่เราได้มาจะก่อให้เกิดมีสติการควบคุมตัวเองพอเกิดได้เกินที่เราหวังก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลจะต้องมาโดนบันดาลสนับสนุนการกระทำในปัจจุบันด้วยมีบุญในอดีตเข้ามาสนับสนุนด้วยก็ทำให้ได้เกินที่เราหวังเอาไว้ก็จะมีฉันทะอุตสาหะในการกระทำบุญต่อไปเพื่อได้อิงอาศัยเพื่อได้พึ่งพำนักอาศัยบุญเท่านั้นก็นี้จะเห็นว่าพอปัญญาเข้าไปกำกับความคิดเอาไว้ที่เกี่ยวกับการกำหนดอารมณ์ใจก็จะไม่เสียการทรงตัวคือตั้งหลักได้เสมอไปและแม้แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับไป นื่องจากใจได้เคยเตรียมรับเป็นพื้นฐานเอาไว้ก็จะตั้งหลักได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วจะต้องแตกดับเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาการใช้ปัญญาพิจารณาในลักษณะนี้ที่จริงแล้วก็คือเรื่องของการเรียนรู้ความจริงในโลกในแง่ที่มันเป็นจริงว่าเป็นจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นตอนเวลาได้มาก็ไม่หลงยึดจิตอยู่ในสิ่งนั้นทีนี้ในขณะที่เราได้มาแล้วก็ครอบครองสิ่งเหล่านั้นนั่นเองถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นหลักควบคุมโลภะโทสะโมหะก็จะคุ้มห่อสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ยึดติดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้จนถึงกับที่ท่านใช้คำว่าผูกมัดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้กับใจของเราคือไปยึดถือในแนวเดียวเป็นของเราแต่ในแง่ของความจริงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ต้องของนอกกายหรอกแม้เราเองก็ไม่ใช่เราจะเอาอะไรกับของที่สมมติกันว่าเป็นของเราชั้นศีลธรรมจรรยานั้นมันไม่ถึงกับไปถ่ายถอนความยึดติดในสิ่งนั้นด้วยประการทั้งปวงแต่จะสอนให้บุคคลพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สมมติว่าเป็นของเรานั่นเองให้ได้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆเช่นในการมาเป็นบุญกุศลก็สังเกตว่ามันก็มีความเป็นของเราอยู่ไม่ใช่ถึงกับถ่ายถอนอะไรออกไปเพียงแต่ว่าธรรมของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะโดยสภาพที่แท้จริงแล้วเราต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงนั้นไปทำยังไงจึงจะนำติดตัวไปได้พระเจ้าก็ทรงสอนในระดับที่เรียกว่าวัฏฏกามีกุศลคือกุศลที่ทำให้บุคคลยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนี้แหละแต่ว่าสามารถนำพาสิ่งซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถนำพาได้นำพาไปได้ตอนนี้มาสังเกตว่าความคิดของคนระดับที่มีอุปนิสัยบารมีสูงส่งเช่นพระโพธิสัตว์หรือคนที่จะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในโอกาสต่อไปแบบที่ท่านก็จะมีในลักษณะนี้ยกตัวอย่างเช่นสุเมธดาบสหรือสุเมธมานพอดีตประชาติของพระพุทธเจ้าประชาติที่เริ่มตั้งความปรารถนาและได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นโดยพื้นฐานบารมีท่านบอกว่ามีเหตุสัมปทาสมบัติคือสมบูรณ์ในวาสนาบารมีถ้าหากว่าจะออกบวชในศาสนาของพระชีพังกรพุทธเจ้าก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้แสดงว่าวาสนาบารมีสูงมากเมื่อท่านได้รับมอบมรดกของบิดาให้ครอบครองทั้งหมดเพราะเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่เจ้าหน้าที่ก็นำสมุดรายงานเอกสารรายงานต่างๆรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้บางชิ้นสืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ทวดจากปู่ทวดมาถึงทวดมาถึงปู่มาถึงพ่อบางอย่างก็สืบทอดมาจากทวดบางอย่างก็สืบต่อมาจากปู่บางอย่างก็ส่วนใหญ่ก็สืบต่ออยู่ที่พ่อท่านก็มองเห็นเป็นกระบวนได้อย่างเด่นชัดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่ของตนปู่ทวดเองก็เอาไปไม่ได้ทวดเองก็ไปไม่ได้ปู่เองก็ไปไม่ได้พ่อเองก็ไปไม่ได้เพราะนั่นเป็นการยึดครองทรัพย์สมบัติในลักษณะที่ไม่ฉลาดทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเพราะงั้นเราจะเอาไปด้วยจะเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปด้วยแต่คำว่าเอาไปด้วยนั้นไม่ใช่แบกหามไปท่านก็ใช้วิธีบำเพ็ญทานโดยการแจกจ่ายสงเคราะห์ประชาชนพวกข้าทาสบริวารทั้งหลายแต่มอบหมายให้แก่ชาติบ้านเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านแต่ตัวท่านเองก็ออกไปบวชเป็นดาบทบำเพ็ญพจน์ประพฤติพรหมจรรย์อย่างที่ทราบกันก็นี่แสดงเห็นว่าปัญญาเมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแกจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นแต่ยังมีความโลภไม่ใช่ไม่โลภหรอกก็โลภอยู่เรียบร้อยแต่ว่าโลภในลักษณะที่มีความประณีตขึ้นแทนที่จะหอบจะอุ้มทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้ยิ่งที่เรียกว่าปู่สมข้าวทรัพย์ตายไปแล้วก็เป็นปู่สมข้าวทรัพย์อยู่ท่านก็ใช้ให้นำทรัพย์ไปในลักษณะเป็นสมบัติติดตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในชั้นนี้เอาไว้ว่าบุคคลผู้ที่จะต้องตายไปจากโลกนี้ทำบุญและบาปเอาไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นก็จะเป็นของของบุคคลนั้นอย่างแท้จริงบุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปฉะนั้นพระธรรมเทศนาตอนนี้ทรงแสดงแก่พระเจ้าปเสนนิโกศลพระเจ้าปเสนนิโกศลนั้นไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไร เป็นกัลยาณปุถุชนธรรมดาธรรมดาแต่นั้นธรรมะที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสนในโกศลจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเลยอย่างสูงสุดจะเทศแค่กุศลกำหนดสิบประการเท่านั้นปรายประเทศธรรมะที่ท่านปฏิบัติแล้วได้ผลไม่ใช่สูงจนเกินเหตุไม่ใช่เอาความรู้ชั้นสูงมาสอนเด็กชั้นอนุบาลแต่สอนในวิสัยที่ท่านจะประพฤติปฏิบัติได้และในชั้นนี้ที่จริงแล้วก็ยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเพียงแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงจนปิดบังเหตุผลสติปัญญาที่จะไปนาเทียบเคียงแต่เราจะเห็นว่าในจุดนี้เองถ้าหากว่าตัวความโลภแก่จัดมันก็มีตัวอย่างบุคคลเช่นที่ท่านยกตัวอย่างมัจฉริยะโกศยะเศรษฐีท่านรู้นี้หวงสนิทในทรัพย์สมบัติของตนซึ่งมีถึง80โกฏมากมายมหาศาลเลยไม่บริโภคใช้สอยด้วยตนเองไม่สงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นข้าทาสบริวารทั้งหลายก็อยู่กันอย่างยากแค้นแสนเข็ญเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้รวบรวมเอาไว้การเส้นเปลืองของทรัพย์สมบัติมันเหมือนกับยาหยอดตาที่เสียไปทีละหยดทีละหยดมันก็หมดขวดได้ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะพยายามไม่ยอมจ่ายทรัพย์สมบัติเท่าที่คือจะอยู่อย่างอนาถาธรรมดาสามัญประเด็นเกิดจากจะกินขนมเบื้องขึ้นมาความอยากจนผอมไม่กล้าพูดกลัวจะถูกจ่ายและในสุดเมื่อพัญญาสอบถามปลอบไปปลอบมาก็บอกว่าสามีต้องการที่จะกินขนมเบื้องพัญญาก็บอกว่ามันจะยากเย็นอะไรทรัพย์สมบัติของเรามีตั้งมากมายอย่าทอดขนมเบื้องเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนี้เลยก็เกิดโกรธขึ้นใหญ่ก็ความโลภความขวงในทรัพย์สมบัติเราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องของความหลงจะก่อให้เกิดความโลภจนกลายเป็นยึดติดคือคุ้มห่อเอาไว้มัดเอาไว้ตัวเองกับทรัพย์สมบัตินึกว่าจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดไปและในที่สุดพอใครพูดให้ตัวเองจะต้องจ่ายทรัพย์นี่เกิดโกรธโกรธแม้แต่ปัญญาและในสุดเมื่อตกลงประนีประนอมกันเรียกว่าพบกันครึ่งทางโดยก็พบกันปลายทางของเศรษฐีคนเดียวเพราะว่าแกจะให้ขึ้นไปทอดอยู่บนปราสาทชั้นที่7โดยกินคนเดียวปัญญามีหน้าที่ทอดให้กันนั้นนี่จะเห็นจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะโลภะที่มันออกมาเป็นมัจฉริยะคือความสนีความหวงในทรัพย์สมบัติของตัวเองจนความหลงในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันนั้นที่จริงถือว่าเป็นคนคนเดียวกันน่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่ปล่อยภรรยารับความทุกข์ตัวเองจะเสวยสุขนั่นคือกิเลสที่มันเป็นรูปธรรมมันออกมาเป็นอาการเป็นความเคลื่อนไหวของบุคคลที่พระเจ้านำมาชี้แจงแสดงไว้นั้นที่จริงแล้วก็คือสอนธรรมะสอนกิเลสในลักษณะที่เป็นรูปธรรมแล้วเห็นผลกันแล้วเป็นความสุขความทุกข์กันนะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพระโมคคัลลานะเถระมาสลายความรู้สึกหวงรู้สึกเจดายในทรัพย์สมบัติของท่านหมายความความโลภท่านลดลงความหลงท่านลดลงที่จริงเริ่มกระจายที่ความหลงหรือกระจัดความหลงออกไปเมื่อความหลงได้ลดความโกรธก็ลดความโลภ ก็ลดตามไปปรากฏว่าทรัพย์สมบัติที่เคยผูกมัดเอาไว้เคยอุ้มเอาไว้ไม่ยอมสละละวางอะไรเลยนั้นแกบำรุงพระศาสนาสงเคราะห์สาธารณชนสร้างทางแห่งกุศลมีประการต่างๆต่อมาตัวเองก็อยู่ด้วยความเบาสบายเป็นผู้มีเกียรติประวัติซึ่งจารึกไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาว่าเป็นคนที่สามารถขจัดกิเลสอย่างแรงๆได้หมายความว่าตอนติดท่านก็กิเลสหนาเตอะหมดเลยทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงจนตัวเองก็ต้องพายพร้อมสูบซีดไปเพราะไม่กล้าสละละวางทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่พอกิเลสแกจายลงไปการกดทับของกิเลสก็เบาบางลงไปจิตใจของแกก็มีความโปร่งเบามีความสุขมีความสงบแล้วก็เสียสละทรัพย์สมบัติทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็กลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าอนุกามินีคือติดตามตัวไปได้ข้อนี้เป็นสังเกตว่าเป็นการรู้โลกในระดับหนึ่งเข้าถึงความจริงในระดับหนึ่งไม่ใช่ถึงกับถอยถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกก็ยังเป็นของเราอยู่นั่นแหละแต่พยายามทำของเรามันดีขึ้นพยายามทำให้มันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเป็นชั้นเรียกว่าตกแต่งภพชาติให้ประณีตมากยิ่งขึ้นเป็นคำสอนระดับที่เรียกว่าระดับสวรรค์ระดับพรหมโลกเป็นอย่างสูงระดับโลกิยะจะสอนกันระดับนี้ แต่จริงๆแล้วผมสังเกตว่าเป็นโครงสร้างเดิมเคยรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเราที่แท้จริงและไม่ใช่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงแต่เมื่อเราจะยังไม่สามารถจะเข้าถึงขนาดนั้นได้เราก็หาประโยชน์ในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาได้หรือบางทีทรงสอนในรูปลักษณะที่เรียกว่ามันเหมือนของเรายืมมาของที่ยืมนั้นที่จริงปัญญารู้สัมพันธ์กับของนั้นเพราะของนี้เป็นของที่เรายืมมาอีกกี่วันหนึ่งวันสองวันสามวันก็จะมาทวงคืนเราก็จะพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาที่เขาจะทวงคืนนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะแต่ถ้ายืมมาแล้วเอามาวางไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยพอถึงเวลาก็คืนเราก็ไม่ได้ประโยชน์ของนั้นก็เสื่อมสิ้นคุณค่าไปเฉพาะช่วงนั้นคือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สถานะของเขาก็เสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายการขัดเกลาจิตใจของบุคคลในสายของคำสอนที่ต้องการให้รู้โลกตามความเป็นจริงนั้นแม้ในชั้นของสมมติสัจจะคือความจริงชั้นสมมตินั่นเองก็ยังเป็นการสอนที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึดจิตในอารมณ์ทั้งหลายให้เบาบางเจือจางลงไปและใช้เหตุผลในการกำในการแสวงหาในการครอบครองในการบริโภคใช้สอยในการเสียสละละวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะให้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นกว่าการที่ถูกครอบงำบงการสั่งการด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเป็นการทำสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันและสามารถอิงอาศัยเป็นที่พึ่งพำนักเป็นเกาะของตนได้ในสัมปรายภพภายภาคหน้าดังนั้นธรรมะปฏิบัติจึงอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเสมอไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป